พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้หาที่นั่งนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมนี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีตามแบบใหม่แบบใหม่นี่เขานับเดือนมกราเป็นต้นปีสมัยก่อนเราเดือนเมษายนสงกรานต์เป็นต้นปีแต่เดี๋ยวนี้ทำตามแบบสากลคือชาวโลกทั่วไปเขานับอย่างนี้เราก็อยู่ในสังคมโลกก็ทำอะไรให้มันเหมือนกับชาวโลกทั่วไปเป็นแบบโลกาภิวัตน์เราจึงได้ถือวันที่1มกราคมเป็นต้นปีเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายแต่ว่าเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาเนี่ยเราถือว่าเป็นเดือนสำคัญเพราะมีวันสำคัญคือวันที่5ธันวาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันที่5ธันวาสำคัญเพราะเป็นวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกให้เป็นศัพท์เพราะว่าวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเรานั้นได้ประสูติณเมืองบอสตันประเทศอเมริกาเพราะในเวลานั้นสมเด็จพระบิดาและพระราชชนีได้ไปศึกษาวิชาแพทย์อยู่ที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาพระโอรสของพระองค์ทั้งสองประสูติที่นั่นในหลวงรัชกาลที่8ที่9ก็ประสูติที่เมืองบอสตันชาวบอสตันเขาก็ยินดีเหมือนกันในการที่พระเจ้าแผ่นดินไทยได้มาประสูติที่เมืองของเขาเขาจึงตั้งสี่แยกไว้แห่งหนึ่งว่าสี่แยกภูมิพลเป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจพระองค์ในหลวงของเรานั่นจะไปอยู่อเมริกาก็ได้เพราะว่าเกิดในอเมริกาคนเกิดในอเมริกามีสิทธิจะอยู่ในอเมริกาได้โดยไม่ลำบากเวลานี้คนประเทศจีนโดยเฉพาะไต้หวันฮ่องกงถ้ามีท้องจวนจะคลอดก็ขึ้นเรือบินไปเกิดที่โน่นไปเอาสิทธิ์ไว้ก่อนไปเกิดเอาสิทธิว่าได้เกิดในอเมริกามีใบเกิดเวลาไปเรียนหนังสือก็ไม่ต้องเสียสตังค์เพราะถือว่าเป็นคนเกิดที่นั่นเกิดในประเทศอังกฤษนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นคนในประเทศอังกฤษเรียนหนังสือไม่ต้องเสียสตังค์แต่ถ้าเป็นคนเกิดเมืองไทยเมืองอื่นนอกประเทศเขาแพงการศึกษาแพงเพราะงั้นพวกนั้นคิดการไกลพอลูกมีท้องก็เตรียมการแล้วนับวันเวลาพอใกล้จะคลอดก็ไปอเมริกาไปเกิดที่นั่นลูกก็ได้สิทธิเป็นอเมริกันชนอย่างนี้ก็ทำกันมากในประเทศฮ่องกงและไต้หวันเพราะกลัวคอมมิวนิสต์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเลยให้ไปอยู่ที่โน่นโตขึ้นจะได้ไปอยู่ที่โน่นต่อไปในหลวงของเราก็ประสูติที่เมืองบอสตันรัฐมัสแซชูเซตส์อยู่ทางเหนือแต่ตะวันออกอากาศหนาวมากที่เมืองนั้นอากาศหนาวมากสมเด็จพระบิดาเวลาไปเป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นก็มีนักเรียนไทยไปศึกษาเล่าเรียนด้วยทรงเอื้อเฟื้อแก่นักเรียนไทยเพราะนักเรียนไทยบางคนไม่มีรถยนต์ท่านก็อุตส่าห์ขับรถไปรับพาไปมหาวิทยาลัยพาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้าง เวลาจะเสด็จกลับเมืองไทยก็ทิ้งรถยนต์ไว้ให้พวกนั้นใช้กันเป็นส่วนกลางนี่คือน้ำใจและน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาปราณีต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็ได้ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาไปเรียนแพทย์ในประเทศนั้นหลายคนเวลานี้แพทย์เหล่านั้นก็เกษียณอายุแก่ลาลูกไปแล้วก็มียังอยู่ก็แก่เต็มทีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายนิสัยของพระบิดามารดามาไว้ในพระองค์มากเพราะพระบิดาพระมารดานั่นเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมคือความเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูสมเด็จพระราชชนนีท่านไม่ค่อยจะเจ็บแค่ได้ป่วยก็เพราะว่าท่านให้แต่ความไม่มีลูกแก่ประชาชนไปไหนก็ประทานยาประทานเสื้อผ้ากันหนาวอะไรต่างๆทำอยู่ตลอดมาไม่ได้หยุดใจยั้งที่ไหนลำบากไปไม่ไหวท่านเข้าไปในหลวงเสด็จไปไม่ถึงแต่พระราชชนนีไปถึงไปทางเรือรบไปจอดไว้นอกทะเลแล้วลงเรือเล็กก็ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านเขาก็ดีอกดีใจในการที่เจ้านายผู้ใหญ่มาเยี่ยมไม่ใช่เยี่ยมเฉยๆแต่ว่าได้ประทานสิ่งนั่นสิ่งนี้เก่าของเอาไปเยอะแยะทรงประทานแก่ประชาชนบอกเราคงคิดว่าเอาเงินมาจากไหนแจกข้าวจากของประชาชนเหล่านั้นท่านมีทรัพย์สมบัติเยอะคือทรัพย์สมบัติของสมเด็จพระพันวาสาอัยยิกาเจ้าท่านมีมากมีที่ดินมีอะไรได้เกิดผลประโยชน์เขามาใช้ในเรื่องนี้เรื่องบุญเรื่องกุศลพระเจ้าอยู่หัวกัดพระราชชนนีว่าแม่ใช้ไปเถอะตามสบายใจไม่ต้องคิดถึงก็ก้าวกระหม่อมหรอกเพราะว่าในหลวงท่านก็ไม่เดือดร้อนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตาพระราชชนนีสวรรคตก็ตกกันในหลวงกับเจ้าฟ้าหญิงสององค์เท่านั้นแต่บอกแม่ใช้เต็มที่ใช้ตามสบายสมเด็จท่านก็ใช้เรื่อยไปเชื่อใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องเหลวไหลอันนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างแก่เราชาวบ้านว่าท่านมีทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นของตกทอดมาในวงศ์สกุลแต่ว่าใช้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ประชาชนไม่แล้วทรัพย์สมบัตินั้นไปทำสิ่งเสียหายสกุลใหญ่ๆในเมืองไทยนี่มีหลายสกุลที่ล่มจมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ทำงานไม่หาเงินเพิ่มชอบเอาเงินเก่าไปกินไปเล่นไปสนุกหาความสุขในทางเหลวไหลชอบเล่นการพนันเอาที่เป็นบ่อนใครก็เกรงใจไม่กล้าจับเพราะเป็นพวกผู้ใหญ่สกุลใหญ่ของบ้านนั้นเมืองนั้นเล่นการพนันบางทีก็ไปถึงนู่นก่อมาเก้าไปเล่นการพนันเอาเงินไปผลาญก็แพ้ไปก็ขายบ้านขายสวนขายนาขายไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรจะขายแล้วก็ตายพอดีเกิดมาชาติหนึ่งไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่วงศ์สกุลแต่ว่าเบียดเบียนวงศ์สกุลให้ล่มจมใช้ทรัพย์สมบัติที่ปู่ตายายทวดหาไว้ให้ไปในทางที่เสื่อมเสียหายมันไม่ถูกต้องแต่ว่าสมเด็จพระราชชนนีนี่ท่านใช้เงินเป็นประโยชน์ใช้เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายจึงเป็นที่รักที่เคารพของประชาชนอันนี้พวกเราทั้งหลายก็สบายใจที่เห็นเจ้านายที่เรานับถือดำรงพระองค์ไว้ในทางที่ถูกที่ชอบเรียกว่าอัตตาสัมมาทิปนิธิเกิดทางการตั้งตนไว้ชอบถูกต้องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงถ่ายนิสัย ของพระบิดาและพระมารดามาไว้ในพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางเพื่อแผ่พอใจในการให้เสด็จไปไหนก็ไปให้อยู่ตลอดเวลาทำให้ประชาชนดีใจที่ได้เห็นพระองค์และได้รับของแจกแต่ว่าแจกคนแก่ไปไหนก็ทรงเลยพอพบคนแก่ก็แจกเสื้อถ้าแจกผ้าโดมแจกของกับเด็กๆแจกเด็กๆสมเด็จพระราชชนีหอบของไปแจกเด็กตามที่ต่างๆเป็นกล่องเล่นเด็กบ้านนอกไม่ค่อยจะมีท่านก็เอาไปแจกนายหลวงก็ทรงแจกเสื้อผ้ายูกยาแก่คนป่วยคนไข้แต่หากว่าไข้หนักก็รับสั่งให้ส่งโรงพยาบาลเป็นคนไข้ของพระองค์อยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมอก็เอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเป็นคนไข้ในหลวงรักษาจนหายก็ส่งกลับบ้านคนเหล่านั้นก็อิ่มใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงกระทำแม่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทรงทราบว่าป่วยอาการหนักก็รับสั่งให้นำมาไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้มาอยู่ห้องพิเศษจัดหมอจัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลรักษากันจนหายหรือไม่หายก็เรียกว่าเหลือวิสัยที่แพทย์จะเยียวยาก็ส่งกลับวัดเช่นหลวงพ่อชาเป็นต้นหลวงพ่อชานี่ท่านป่วยด้วยโรคทางสมองคือสมองมันทำงานไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้นั่งนิ่งๆเฉยๆพยายามรักษาเต็มที่เลยเอามาไหว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาดไทยหมอก็พยายามรักษาจนสุดความสามารถแล้วกราบทูลในหลวงให้ทรงทราบว่าเป็นโรคที่เหลือวิสัยการแพทย์สมัยใหม่จะรักษาได้นิมนต์ท่านกลับไปวัดดีกว่าเราก็ส่งไปวัดให้ไปพักอยู่ที่กุฏิพิเศษของท่านแต่หมอที่จังหวัดอุบลก็เอาใจใส่ไปเยี่ยมเยียนทุก 2-3 วันก็ไปดูอาการความจริงก็ไม่มีทางรักษาแล้วแต่ว่าไปดูอาการดูแลไม่ทิ้งไม่ตอดทุรกจนกระทั่งท่านถึงมรณภาพไปเมื่อวันที่16มกราคม2ปีก่อนโน้นเอกก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมีพระจำนวนไม่ใช่น้อยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแม่ท่านพุทธทาสของเราทั้งหลายเวลาป่วยหนักตอนใกล้จะหมดลมหายใจหมอเข้ามาดูมาแล้วต้องไปกราบทูลในหลวงทรงทราบตลอดเวลาพระท่านรับสั่งถามว่าอาการป่วยของท่านพุทธทาสเป็นอย่างไรหมอก็คอยเข้าไปเฝ้ากราบทูลในทรงทราบในวาระหนึ่งก็บอกว่าจะต้องนำท่านมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชในหลวงก็รับสั่งให้แม่ทัพอากาศจัดเรือบินไปแต่ไปรับมาได้รับความสะดวกมากมารักษาอยู่42วันอาการไม่ดีขึ้นมีแต่ว่าทรุดลงไปเรื่อยๆจนตัวบวมหน้าบวมมือบวมมาเห็นว่าเอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ถามหมอที่ประจำว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไอ้บอยทำไมถึงบวมอ่ะไตไม่ค่อยดีแล้วไตไม่ดีจะรักษาได้ไหมก็รักษาอยู่แต่ว่าจะหายไหมบอกกันตรงๆเด้อหมอบอกว่ามันก็ไม่ค่อยหายถ้าไม่หายนิมนต์ท่านกลับพาไปใจยาเขาบอกต้องปรึกษากันก่อนปรึกษาหมอวันที่8กรกฎาคมก็กราบทูลให้ในหลวงทรงทราบว่าอาการท่านมากแล้วรักษาต่อไปก็คงจะไม่ไหวประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาก็อยากให้ท่านไปดับที่นู่นที่สวนมุกตามเจตนารมณ์ที่ท่านตั้งไว้นายหลวงก็ให้ราชเลขาติดต่อกองทัพอากาศจัดเรือบินส่งท่านกลับ ไปถึงเวลา 9:20 นาทีอยู่ได้จนถึง 11:20 นาทีก็หมดลมหายใจเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องพระมหากรุณาธิคุณแต่ว่าท่านพุทธทาสท่านได้ทำที่ในกรรมไว้เรื่องศพไม่ต้องการน้ำสูงไม่ต้องการให้มีพิธีรีตองอะไรเกี่ยวกับศพพอสิ้นบุญแล้วก็วางไว้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรภายใน3 ชั่วโมงก็จัดเอาลงลงแล้วเอาไปเก็บที่ทำไว้เรียบร้อยแต่วันนั้นอามาไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่ที่วัดพอได้รับข่าวก็รีบโทรศัพท์ไปบอกว่าอย่าเก็บศพก่อนรอให้หลวงพ่อไปถึงแล้วเขาก็เก็บก็เลยเอาเก็บไว้หลวงพ่อไปถึงหมดตัวเวลา20:00 น.ไปถึงวัดก็เทศกับประชาชนที่มาอยู่กันเต็มบริเวณเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบศพท่านจัดแจงยกศพบรรจุลงในโลงซึ่งได้เตรียมไว้เป็นโลงง่ายๆไม่ได้สวยหรูหราฝ่าเฟืออะไรไม่มีอะไรปูลาดนอกจากไม้ไผ่7 ซี่ตามแบบโบราณท่านวายกท่านวางลงไปบนนั้นปิดหวาตอกตาปูมั่นคงแล้วยกเข้าไปบรรจุในที่จุดก็หมดเรื่องกันเป็นอย่างนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาในเวลาจะถวายพระราชทานเพลิงศพนี่วางแผนไว้ในใจว่าจะอย่าเผาศพท่านในวันที่27 พฤษภาคม 2537เพื่อจะให้คนได้มาเห็นมากๆว่าเราทำศพจากไรแล้วก็มีความมุ่งหมายจะให้ในหลวงเสด็จชัยยาเพราะตรงนั้นเป็นที่ปลอดในหลวงอยู่ในหลวงไม่ค่อยได้เสด็จชุมพรชัยยาสุราษฎร์3 จังหวัดนี้ไม่ค่อยจะได้เสด็จแต่ว่าเสด็จพ้นไปปักใต้ไปปัตตานียาลานราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ไม่ค่อยได้เสด็จจังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองอะไรก็ท่านไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าถ้าว่าชัยยานี่จะต้องให้ท่านเสด็จในวันเผาศพท่านเจ้าคุณวางแผนไว้อย่างนั้นแต่ว่าคณะที่ชัยยาก็กลัวคนจะมากกลัวคนจะไปเหยียบต้นไม้ฉนโมกตายใครจะปีนขึ้นไปเหยียบต้นไม้ได้ต้นไม้มันไม่ใช่ต้นหลักดินมันสูงแค่นั้นต้นไม้ป่าเก่าแก่คนไหนจะหอบไปเหยียบได้แต่ก็กลัวไม่เข้าเรื่องอามานี่ไม่กลัวคนมากแต่กลัวว่าคนจะไม่ไปอันนี้แหละที่ให้คนไปมากไม่ใช่ว่าจะต้องการทรัพย์สินเงินทองจากคนที่ไปไม่ใช่แต่ต้องการให้คนไปรู้ไปเห็นว่าเราทำอย่างไรทำศพพระผู้ใหญ่นี่ทำอย่างไรที่เป็นแบบประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อไม่มีอะไรที่เขาทำเหมือนทั่วไปเราทำให้แปลกเพื่อนคนจะได้เห็นพระจะได้เห็นแล้วจะได้เอาอย่างบ้างแต่มันผิดหวังไปเพราะเขารีบเผาจะในพรรษาอามาก็ต้องบินมาจากอเมริกามาร่วมในงานนั้นด้วยความไม่สบายใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำไปตามหน้าที่เรียกไปงั้นในหลวงท่านคงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเพราะท่านเคารพนับถืออยู่ถ้าว่าทูลให้ทรงทราบท่านคงจะไปก็ไปง่ายนั่งเรือบินไปลงสนามบินอีก30 กิโลถึงวัดสะดวกมากไม่ลำบากเดือดร้อนอะไรประชาชนก็จะมาต้อนรับในหลวงมีความปลื้มปีติยินดีในการที่พระองค์เสด็จคือพระองค์เสด็จไปไหนคนก็ยินดีมากพีดาปราโมทคุณยายแก่คนหนึ่งในหลวงเสด็จไปไม่ไปนั่งในหมู่คนมากแต่ออกไปนั่งอยู่ห่างๆเก็บหน้าบัดลมขวดหนึ่งแก้วใบหนึ่งพอในหลวงเสด็จมาก็กราบรินหน้าบัดลมใส่แก้วยื่นให้ยื่นให้ในหลวงในหลวงทรงดื่มทันทีเดิมหมดแก้วท่านก็คงคอแห้งเหมือนกัน
อย่าเยี่ยมเยียนประชาชนจนก้อยนะดื่มหมดแก้วคุณยายคนนั้นคงจะปลื้มไปตลอดชีวิตสมมติว่าแกจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะถึงแก่กับความตายแกคงนึกถึงภาพในหลวงแกคงจะไปสู่สุคติก็ได้ถวายน้ำอัดลมในหลวงหนึ่งแก้วนี่แหละเขาจะคนนั้นอย่างคือเขาก็พอใจที่จะได้เข้าเฝ้าแล้วแต่ในหลวงสัตว์อะไรออกไปในคนฟังทั้งประเทศฟังด้วยความพอใจและปฏิบัติตามด้วยเพราะงั้นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นก็เรื่องการเมืองนี่ได้อาศัยในหลวงจัดไปทางวิทยุโทรทัศน์เรื่องก็สนุกไม่มีปัญหาบ้านเมืองที่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีใครเป็นหลักเรียกว่าไม่มีหลักเมืองบ้านเรานั้นมีหลักเมืองใหญ่คือพระมหากษัตริย์เป็นหลักเมืองที่คนเคารพบูชาสักการะเพราะงั้นเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพระองค์ทรงเป็นหลักของเมืองได้ขอร้องว่าให้หยุดกันเสียทีเถอะบ้านเมืองมันจะเสียหายคนหยุดหมดเรียบร้อยนี่เพราะบารมีที่ทรงกระทำอยู่ตลอดเวลาบารมีที่ทรงกระทำนั้นก็คือว่าปฏิบัติธรรมตามทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการไม่มีข้อบกพร่องแต่เราจับเอาธรรมะเหล่านั้นขึ้นมาเทียบพิจารณาหาความบกพร่องไม่ได้พระองค์จึงมีแต่คุณเรียกว่ามีแต่พระคุณไม่ต้องใช้ประเดชไม่ต้องใช้ประเดชไม่ต้องใช้อำนาจแต่ว่าเอาใช้ธรรมเป็นอำนาจเอาพระคุณเป็นบารมีคุ้มครองพระองค์และประเทศชาติเราจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาทรงปฏิบัติภาระหน้าที่ตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็มีเวลาหนึ่งนาทีในหลวงกัดกับประชาชนข้าราชการทหารพลเรือนไปที่สวนจิตทรงพูดกับสัตว์กับคนเหล่านั้นไม่มีต้นฉบับยืนพูดแหมพูดหน้าผมเขาถ่ายทอดทางโทรทัศน์วิทยุหลวงพ่อนี่ไม่ไปไหนเวลานั้นต้องไปนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ฟังในหลวงว่าท่านพูดอะไรพูดเป็นกติสะกิดใจนักการเมืองตลอดจนถึงประชาชนตั้งหลายอย่างดีจัดอย่างดีไม่มีต้นฉบับวางไว้ชงยืนเล่าไปพวกนั้นก็ยืนฟังกันนานนะตั้งชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงคนฟังก็เมื่อยแต่ในหลวงท่านไม่เมื่อยก็ต้องยืนฟังต่อไปเย็บกึบคนฟังเงียบเหมือนกับว่าฟังพระที่ได้ดูแล้วก็ปลื้มใจในพระวาจาที่เปล่งออกมาจากน้ำพระทัยไม่ได้ทรงร่างไม่ได้ทรงคิดไว้ก่อนแต่เป็นการพูดจากดวงใจใจถึงใจจะพูดอย่างนั้นเรียกว่าใจถึงใจประชาชนได้ฟังแล้วก็ปลื้มปีติเป็นกำลังเพื่อจะได้รับใช้ประเทศชาติต่อไปอันนี้สำคัญอย่าโยมคอยฟังอาจจะเป็นวันนี้ตอนเย็นคนเข้าไปถวายสักการะแล้วพระองค์ก็จะจัดกับคนเหล่านั้นถ่ายทอดทางโทรทัศน์วิทยุใครมีโทรทัศน์ก็เคลียมไว้ประมาณ4 โมง 5 โมงเลยนะเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวถึงเวลาก็มาถ่ายทอดหมดทุกสถานีเป็นคำพระดำรัสที่น่าฟังเราจะต้องฟังอัดเทปไว้ด้วยยิ่งดีจะได้เปิดฟังบ่อยๆเวลาใดเกิดท้อแท้เบื่อหน่ายในกิจการงานเช่นเป็นข้าราชการนี่เกิดอึดอัดเบื่อหน่ายเอ้าเปิดเทปในหลวงฟังความอึดอัดกัดใจนั้นก็จะหายไปเพราะได้น้ำทิพมาจะลงใจเป็นน้ำทิพที่ออกจากดวงใจที่ใสสะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายออกมาพูดอย่างกันเอง ถ่ายทอดจากใจถึงใจกันเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่ดีทุกปีวันเกิดสมเด็จพระราชินีท่านก็พูดดีเหมือนกันท่านพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมบางทีก็ตลกมานิดหน่อยแต่คนไม่กล้าหัวเราะเท่านั้นเองเกรงพระทัยแต่ก็ฟังกันด้วยความสบายใจมีทุกปีปีนี้ก็คงจะมีแต่ว่ายังไม่ได้รับทราบว่าเวลาไหนแต่ต้องมีไม่วันนี้คงจะวันนี้วันพรุ่งนี้ท่านยุ่งเพราะว่าเสด็จไปที่พระบรมมหาราชวังเข้าวัดพระแก้วก่อนมาไปถึงวัดพระแก้วบรรพชิตจีนโยนทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลตามแบบของเขาในหลวงก็ต้องยืนจุดธูปจุดเทียนจะต้องยืนฟังก็สวดมนต์อยู่พอสมควรเวลาจึงเสด็จไปสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยซึ่งเป็นพระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประกอบพิธีการต่างๆของพระเจ้าแผ่นดินมีพระแท่นเรียกว่าเสวยชะวางไว้มาพระองค์ไปถึงก็พระราชทานสมณศักดิ์เก็บในเลื่อนขึ้นเข้าไปรับพัดรับสามใบเรียกว่าอะไรสมณศักดิ์ใบตั้งจีวรถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ถวายครบเครื่องไหมถวายจีวรถวายทานน้ำถวายกระถนของหลวงเอามาก็ไม่ได้ใช้ใส่ตู้ไว้ใช้เด็กมันเอาไปทำเดี๋ยวแตกเสียหาย เลยไม่ทันใช้แต่ว่าพอได้เงินเอาไปคืนให้องค์อื่นต่อไปนั่นสำหรับผู้ใหญ่ชั้นหิรัญญบัตรคือยศของพระเนี่ยเริ่มต้นด้วยลูกเรียกว่าพวกพระครูนะเป็นพระครูท่านพระครูนี่เรียกแล้วดูมันแก่ความจริงอายุไม่ใช่แก่แต่ว่าเรียกท่านพระครูนี่แก่เหมือนก็เรียกว่าท่านขุนนี่เป็นคนแก่นะสมัยก่อนมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนถ้าใครเป็นขุนนี่ก็มาแก่ไปก่อนนะความจริงไม่แก่แต่ว่าชื่อมันแก่ท่านขุนเนี่ยพอคุณหลวงอาจจะหนุ่มขึ้นมาหน่อยใครเป็นคุณหลวงในโลกดูนุ่มๆมาเป็นคุณหลวงต้องเป็นนักเรียนนอกกลับมาก็ทำราชการก็เป็นหลวงสำเร็จปริญญานอกไม่ได้เป็นหลวงทันทีเป็นกันทุกคนคุณหลวงดูนุ่มหน่อยคุณพระแก่ขึ้นไปหน่อยพระยาแก่มากเจ้าพระยาแม่หอมแล้วแก่หอมแล้วถึงขั้นเจ้าพระยานี่ไม่ไหวแล้วแก่แล้วเป็นขั้นฝ่ายพระเราก็เป็นพระครูเนี่ยพระครูนั่นพระครูนี่วัดนี้ชื่อหมาพินโยไปอยู่ปากพนังส่งไปเป็นสมบาลปีนี้ก็ได้เป็นพระครูวุฒิปริยัติกิจอะไรมาแล้วมาแต่ไม่เข้าวังก็ไม่นิมนต์ไปรับที่ภูเก็ตประสังฆราชไปประทานให้พระครูพระครูก็มีชั้นในของพระครูชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษมีสี่ชั้นถ้าธรรมดาก็เป็นพระครูชั้นตรีแล้วก็เลื่อนเป็นชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษเลื่อนตามลำดับพอเป็นชั้นพิเศษนี่ชาวามีความดีความชอบก็จะได้เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณก็ว่าเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่เป็นเจ้าคุณอันนี้พวกเจ้าคุณนี่เริ่มต้นก็เป็นเจ้าคุณถ้าว่ามีความฐานะเหมาะสมก็ได้เป็นเจ้าคุณเหมือนตามพุทธทาสเริ่มต้นด้วยพระครูเรียกว่าพระครูอินทปัญญาจารย์นะเป็นพระครูก่อนเพราะว่าปริญญาท่านน้อยปริญญา3ประโยคไม่ถึง4แล้วก็วัดอยู่ในป่าเขาก็ให้เป็นพระครูอินทปัญญาจารย์เป็นอยู่ท่านมารับนะเวลาเป็นพระครูนี่มารับแต่ว่าพอเป็นไปก็ได้เลื่อนเป็นเจ้าคุณเรียกว่าพระอริยะกวีเนาะใหญ่นะความชื่ออะไรอริยะกวีกวีผู้เป็นอริยะพระอริยะกวีท่านไม่มารับ เขานิมนต์มาท่านก็ไม่มาเฉยๆเขาเอาไปให้เอาไปให้เต็มที่แล้วเป็นพระราชไชยตุยจันทราสูงเลยแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระเทพวิสุทธิเมธีต่อมาก็เลยเลื่อนเป็นพระธรรมกูสาจารย์ที่สุดท้ายเรียกว่าหมดลมหายใจกันตอนนั้นธรรมกูสาจารย์เลยไม่ได้เลื่อนต่อไปก็ตายเสียก่อนถ้ายังไม่ตายก็อาจจะได้เลื่อนจะไปเลื่อนจะไปก็เรียกว่าชั้นหิรัญญบัตรจารึกชื่อในแผ่นเงินนะไม่ใช่เล็กนะในแผ่นเงินแล้วสุพรรณบัตรนี่จารึกชื่อในแผ่นทองใส่กรอบไว้เรียบร้อยแต่เป็นทองนะเผลอๆเด็กเอาไปจำนำนะมันพอขายได้ทองบางๆนั่นชั้นสูงเป็นชั้นสมเด็จสมเด็จวัดนั่นวัดนี่หมดแล้วไม่มีหวังแล้วสมเด็จนี่หมดหวังแล้วคือไม่รู้จะเป็นอะไรก็รอเป็นสังฆราชแม้แต่สังฆราชนี่กว่าจะหมดลมหายใจหลายปีมาเลยถ้าไม่มีเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเป็นสมเด็จสังฆราชพอถึงกราชแล้วก็หมดแล้วไม่มีหวังอะไรต่อไปไม่ให้เป็นอะไรเป็นสังฆราชหมดแล้วนะแต่ถ้าเป็นเจ้าคุณนี่ยังมีหวังมีหวังว่าจะได้เลื่อนเป็นชั้นราชเจ้าหลวงพ่อนี่เป็นพระปัญญานันทมุนีสมัยอยู่เชียงใหม่ก็ไปรับพัดในวังรับพัดรับแล้วเอาไปเอามาฝากไว้ที่คณะเจ็ดวัดมหาธาตุไปเชียงใหม่ไม่เอาพัดไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะอยู่ที่โน่นเขาไม่ได้นิมนต์เข้าวังพิธีหลวงก็ไม่ได้ติดไม่ได้ใช้พัดชดก็ไว้เนี้ยไว้เรื่อยไปต่อมาก็หลายปีนะได้เลื่อนเป็นพระราชนันทมุนีเราให้พัดเวลานั้นมาอยู่วัดนี้แล้วเนี่ยมาอยู่วัดนี้ก็พวกลูกศิษย์ก็ทำตู้ใส่พัดให้แล้วก็เอาพัดนั้นมาใส่ตู้ไว้ไม่เคยได้ใช้คือเขาไม่นิมนต์นี่มันไกลพวกสังฆการีขี้เกียจมามันเที่ยวเวียนอยู่แต่วัดไกลๆกรุงเทพสะดวกเหมือนพวกนั้นไม่มานานๆจะมาโผล่มาสักทีวันนั้นโผล่มาก็ไม่ค่อยไว้ใจว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยมีมาถึงก็บอกว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระราชสวนีให้นิมนต์เจ้าคุณไปที่ในวังเอ้ยหลวงพ่อก็เฮ้ยจริงเหรออย่ามาหลอกเล่นนะเออจริงเฮ้ยจริงมันต้องมีฎีกาดิของในวังก็ต้องมีฎีกาเขาเรียกว่าใบฎีกาบดีกานิมนต์พระก็มีระบบแบบพิมพ์ว่าเขียนนิมนต์พระองค์นั้นไปทำอย่างนั้นเวลาเท่านั้นเขียนเรียบร้อยเอามาให้แล้วก็ต้องเซ็นรับฉีกท่อนลากส่งไปไปนั่นโอ้ยไม่ต้องมีฎีกาแล้วไม่มีฎีกาดิฉันไม่ไว้ใจเอาว่ามีครับมีล่วงใบฎีกามาอ่านให้ฟังอย่างนี้ใช้ได้บอกว่านิมนต์ไปแสดงธรรมได้ฉันมันนักแสดงธรรมนิมนต์แสดงธรรมแล้วก็ได้แต่เรื่องอื่นฉันไม่เคยจบนั่งนานเหนื่อยแสดงธรรมเรื่องอะไรโอ้แสดงธรรมในงานพระราชทานเหรียญรามาธิบดีชั้นสองแก่ทายาทของบุคคลที่ไปตายในราชการเช่นทหารไปรบตายได้เรียกรับเหรียญเหรียญนี้ให้ตัดประจำสกุลไม่ขอคืนนะให้เลยเหรียญบางอันขอคืนนะอย่างนี้ก็เอาไปตั้งประดับหน้าศพหน่อยพอทำศพขอศพเสร็จแล้วส่งคืนเขาเรียกคืนนะแต่อันนี้ให้เลยเป็นไหว้ประจำสกุลห้ามปกติก็ไม่ค่อยมีที่แต่ปีนั้นสมเด็จท่านคงจะคิดอะไรขึ้นมานิมนต์พระทิพย์แล้วจอดจงมาที่หลวงพ่อเราทราบแล้วบอกอันนี้ฉันชอบเรื่องเทศโอ้เทศในวังมันต้องเขียนไหมนะครับโอ้เขียนยังไงฉันไม่เคยเขียนนะฉันว่าเอาเองอ่ะ ทศที่ไหนๆก็ไม่เขียนแล้วนี่ไปเทศในวังจะไปเขียนได้ยังไงเอาไม่ได้เทศกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเดี๋ยวมันจะผิดจะเสียหายมาโถ่เอ้ยฉันเทศมาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วจะไปฆ่าตัวตายในวังได้ยังไงฉันจะต้องเทศได้ดีเป็นพิเศษเจ้าข้าพเจ้าแผ่นดินเธอไม่ต้องกังวลบอกว่าไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีหนังสือมีคัมภีร์บอกแม่วัดนี้มันไม่มีคัมภีร์ซะด้วยนะมันไม่มีวัดนี้กัมพีใบลานไม่มีแต่ก็มีผ้าห่อสวยๆนะไม่มีใครให้เพราะไม่ได้มีกัมพีบอกไม่มีจะไปเอาที่ไหนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะจัดไว้ไปยืมแถววัดมาธาตุมาวางไว้บนธรรมาสนะเวลาท่านเทศท่านต้องถือนะถือใบลานนะนะบอกว่าถือได้แต่ฉันไม่เปิดเพราะไม่จำเป็นอะไรถือถือว่าแล้วเขาบอกว่าเทศในวังมันต้องแบบในวังนะเอ๊ยังไงด้วยเทศแบบในวังในเทศยังไงเขาบอกขึ้นต้นลงท้ายต้องแบบในวังขึ้นต้นขึ้นยังไงไปค้นผ้าเองก็แล้วผมก็จำไม่ได้เมื่อก่อนในกรมนี่มันเป็นเมื่อไหร่เนาะเลยก็ต้องไปวัดมาธาตุไปหาท่านเจ้าคุณกนัตสองเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณกตม.นะฉันถามอันนี้ก็นิมนต์ในเทศในวังนี่ขึ้นต้นยังไงอ๋อมีแบบมีแบบเอาหนังสือมาอ่านก็อ่านดูขึ้นต้นว่าขอถวายพระพรสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลชนนมาสุขทุกประการจงมีแด่มหาบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแต่บอกณบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องจาคกถาเพื่อประดับประปัญญาบารมีถ้าหากว่าแสดงผิดพลาดบาทหนึ่งบทใดด้วยพระกรุณาคุณพระคันติคุณจงให้อภัยแก่อาตมาผู้มีปัญญาน้อยนี้ด้วยขอถวายพระพรหมอจ้ะเอ้คนปัญญาน้อยจะไปเชื่อพระเจ้าแผ่นดินฟังยังไงอ่านตายแล้วมันก็กึกตัวจะอู้ตายแล้วคนปัญญาน้อยจะไปเทศพระเจ้าแผ่นดินฟังยังไงเจ้าคุณบอกอ่านไปจะอ่านไปโหเขาว่ากันมาอย่างนี้ก็ว่าไปบอกว่าเรามันไม่ใช่ปัญญาน้อยแต่ก็ต้องว่าไปอย่างนั้นแหละต้องเอามาอ่านในอ่านในให้กับหลายเที่ยวเรียกว่าคล่องปากคล่องปากพอถึงเวลาก็ไปเทศขึ้นไปนั่งบนธรรมะแน่อึดอัดธรรมะมันเล็กแกเราไม่เคยนั่งให้นั่งพับเพียบนั่งแต่ไม่นานนะ25นาทีขึ้นจบบุกให้ศีลอะไรทั้งเสร็จทั้งหมดขึ้นจบบุกพอให้ศีลเสร็จแล้วก็จับคัมภีร์ขอถวายพระพรว่าไปตามเรื่องพอพ้นนั้นแล้วก็ว่าตามอารมณ์ตามชอบใจว่าไปมาช่วยวิยาวัจกรไปด้วยนั่งอยู่ข้างล่างคนก็พูดเอ้ยพระวัดไหนที่วันนี้มาช่วยนั่งมานี่แหละเจ้าคุณปัญญาวัชรประธานว่าเอ้ยเทศไม่เหมือนใครหรอองค์นี้เทศอย่างนี้ไม่เหมือนใครแล้วเราฟังไปก็เอ้ยเข้าทีนี่ดีแล้วแล้วก็เขาอัดเทศไปเรียบร้อยได้เอาต้นกับคุณนั่นแหละคุณอะไรปรัชญายังอยู่นะคุณยังไม่เกษียณเอาไปพิมพ์แจกเป็นสคสในสมัยนั้นก็เรียบร้อยเทศได้เรียบร้อยในหลวงมาประเทศของสบตากันท่านก็มาไม่ถึงก็ยิ้มแสดงอาการว่าใช้ได้ใช้ได้ทรงนิดหน่อยยิ้มนิดหน่อยถวายของเสร็จเวลาจะไปขึ้นเทศไปนั่งรอพระวัดราชประดิษฐ์เดี๋ยวนี้เป็นสมเด็จนะแล้วว่าชนประธานมาหากินถึงนี่เด้อบอกเขานิมนต์มาสวดมนต์เนี่ยมือฉันนี่ไม่ได้หากินกับสวดมนต์มันต้องมาเทศเทศด้วยอ้าวขอฟังก็แล้วกันเราต้องเกทับจะหน่อยเลยวันนั้นเราใจกันเล็กนิดมาที่นั่งมันสามมุกนะมุกตรงนี้ในหลวงพระราชชนนี ผู้ใหญ่ราชวงศ์มรดกมาหมดหม่อมหลวงบัวก็มาวันนั้นมารดาพระราชินีมาใกล้ๆนั่งกันเต็มนานนี้ฮะนายกรัฐมนตรีกับพระราคุณก็คิดเป็นนายกเวลาแล้วนั้นนานนี้ทหารท่านนายพลนายพลโอ้เต็มขึ้นไปเจิมนั่งดูไปข้างหน้าจำเรืองซ้ายจำเรืองขวาบอกไปคนสำคัญทั้งนั้นวันนี้มันต้องแสดงฝีมือกันหน่อย แล้วก็ชื่อเรียบร้อยครั้งเดียวในชีวิตก็ได้เทศในวังครั้งเดียวกล้าในกรุงเทพบางวัดบอกเอ้ยท่านปัญญาเทศแบบลูกทุ่งเลยตอบไปว่าลูกทุ่งมันก็เข้าวังได้เหมือนกัน คือเขาหาว่าเราพูดแบบลูกทุ่งฟังง่ายกว่าแบบลูกทุ่งดีกว่ายืดหยัดยืดหยัดนะเขาเทศกันยืดหยัดณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาคนฟังในปอพระขึ้นธรรมาก็เริ่มง่วงแล้วเพราะว่าเทศยืดหยัดเนี่ยมันก็ง่วงอ่ะแต่หลวงพ่อมันไม่ยืดหยัดมันชุบชุบชุบชุบชุบกว่าไปเขาฟังเพลินตามตามมันทำไมกันนี่ไปในวังไปเทศสมัยนั้นเป็นพระราชนันทมุนียังไม่ได้เลื่อนอันนี้ก็ได้เลื่อนเป็นพระเทพวิสุทธิเมธีแม่ประเทศนี้ก็ลำบากนะจะได้เลื่อนนะคือว่าพอรู้วันนี้วันที่4พรุ่งนี้จะรับแล้วนะวันที่4เขาโทรมาบอกพุทโธกลางคืนขอดีใจด้วยคนคุ้นเคยเลยว่าดีใจกับผีอะไรอ้าวได้เลื่อนยศนะเฮ้ยเขาไม่เอาไม่เอานะสายฟังข่าวตรงนี้ครับตรงนี้เขาโทรมาจากกรมบอกว่าขอบัตรคืนแล้วพ่อแม่ใช่มาตั้ง15 ปีแล้วเอาคืนแล้วหรือเขาบอกเอาให้เอาใหม่ให้เหรออ่ะก็ยังชั่วหน่อยนะก็เลยเอาไปให้ที่กรมเอาไปให้พวกนายกรมถามว่าพัดของใครของท่านปัญญานันตาวัชรประธานปวกก็มาเอาอีกแล้วเถรสมาคมหน้าแตกอีกแล้วทำไมว่านั้นก็ไม่ให้แต่มันได้มาโดยวิธีทางที่มันผิดปกติหน่อยคือเรื่องนี้ว่าเจ้าคุณธรรมโกษาจารย์ชอบที่เมืองชนน่ะลูกศิษย์วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุเวลานั้นตกระกำลำบากพระสายวัดมหาชาติก็ตกไม่ได้ขึ้นเพราะเจ้าอาวาสวัดมหาชาติถูกจับถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นี่นักเลยเอาไปไว้ในกรงสันติบาลตั้ง5 ปีแล้วก็วัดมหาชาติก็ตกบูบวอดก็ไม่ได้ขึ้นอันนี้คุณเสถียรพันธรังสีนี่แกเป็นศิษย์เก่าวัดมหาชาติคุ้นเคยกับคุณภาวาทบุญนาครองราชเลขาเข้าไปนั่งคุยกันบ่อยๆดื่มเบียร์กันคุยกันวันนั้นก็ไปบอกแหมในหลวงปีนี้ก็60นะพระเขาได้เลื่อนกันเยอะแต่ว่าเจ้าคุณอาจารย์ผมองค์หนึ่งชื่อพระธรรมโกษาจารย์ชอบอยู่วัดราชบำรุงชลบุรีนี่ไม่ติดพันชีเว้ยท่านเป็นธรรมโกษาจารย์มา36 ปีเรียกว่าเป็นนานกว่าใครๆตำแหน่งนี้นะเป็นนานเป็น36 ปีองค์อื่นก็เป็นก็ไม่ถึงหลวงพ่อเกิดมาเป็นเด็กอยู่พัทลุงนี่ได้ยินชื่อพระธรรมโกษาจารย์อยู่วัดราชาธิวาสเป็นเจ้าคณะมณฑลภาคใต้14 จังหวัดท่านปกครององค์เดียวเป็นชาวพัทลุงเหมือนกันชื่อเส้นฉายาอุตตมูเป็นคนมีบุญเพราะว่าเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับรัชกาลที่6สหชาติรัชกาลที่6โปรดเวลาขัดตำนานในวังในทั้งขัดเพราะท่านแรกก็เป็นตำแหน่งฐานาพระครูสัพพวิมุตติเพราะว่าเสียงเพราะต่อมาก็เป็นพระอะไรอะไรก็จนเป็นธรรมโกษาจารย์ครองวัดราชาเป็นเจ้าคณะมณฑลได้ยินได้เห็นสัมไปเทศก็ได้เทศเก่งเราฟังความให้องค์นี้เทศเก่งแล้วก็ท่านเป็นอยู่ท่านได้เลื่อนเป็นพระธรรมโรดมแล้วก็ถึงมรณภาพ ตำแหน่งนี้ไปอยู่วัดราวัดเบญจมบพิตรเจ้าคุณได้เป็นธรรมโกศาจารย์เลื่อนเป็นพรหมุนีแล้วก็ได้เป็นสังฆราชแล้วก็มรณภาพเลยตำแหน่งธรรมโกศาจารย์ที่ท่านขึ้นไปจากตำแหน่งก็ตกกลับมาวัดราชัยมาตกอยู่แก่ท่านเจ้าคุณปอดอัตการีเป็นคนพัทลุงเหมือนกันธรรมโกศาแล้วก็ท่านเป็นอยู่ได้เลื่อนเป็นศาสนโสภณมีเรื่องพร้อมกับเจ้าคุณพิมลแล้วก็ธรรมโกศาจารย์ก็เลยไปอยู่กับเจ้าคุณชอบ36ปีไม่ได้เลือดพระที่เดินตามหลังเจ้าคุณชอบไปมาเลเซียหิ้วกระเป๋าตามหลังนะเป็นพระธรรมดาเจ้าคุณสามัญปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นสมเด็จตายไปแล้วตายก่อนเจ้าคุณได้ขึ้นเจ้าคุณไม่ก็ย่ำอยู่นั้นไม่ได้ขึ้นกับเขาสักทีเลยไปกราบลาบังไปกราบทูลในหลวงในหลวงโอ้พระองค์นี้ก็เป็นพระดีนะเป็นสมาชิกราชบัณฑิตสภาด้วยนะมีองค์เดียวในประเทศไทยเป็นนักเขียนกลองชั้นกราบกรอนท่องแล้วให้เขียนอะไรก็ได้เขียนตรงให้จดๆๆๆท่านด้านบอกให้จดได้ฉันอะไรบอกชื่อมาแต่เขียนอะไรเก่งแต่เป็นคนหลับง่ายนั่งคุยหลับแล้วเราคุยดังจนมาตื่นอีกคุยต่อเดี๋ยวหลับอีกถ้าขึ้นรถยนต์ในปอรถสตาร์ทออกหลับเลยหลับตลอดทางนอนง่ายนอนง่ายหลับง่ายเป็นอยู่นานในหลวงทราบก็ว่าเออไม่ทำไมไม่เลื่อนแจ้งไปสำนักปลัดนายกให้เขาบอกไปกรมการศาสนาให้เลื่อนคุณภาวาสก็บอกว่าอีกสององค์ยังไม่ได้เลยท่านพุทธทาสเนี่ยควรจะได้ขึ้นท่านปัญญาก็ชำนาญมากควรจะได้ขึ้นในปีนี้เอ้าสามองค์ในหลวงสั่งไปกรมเออประหลัดสำนักประหลัดสำนักสั่งกรมตายแล้วมันจะถึงเวลาแล้วไอ้กรมพิมพ์ปฏิทินเรียบร้อยแล้วไอ้สามองค์นี้จะเอาไปใส่ตรงไหนเอาไปแอบไว้ข้างหลังมันก็ไม่ได้นะต้องเฉียดทิ้งไปใหม่อัดก็ไปใหม่เพราะมันฉุกเฉินรู้กันวันที่4รุ่งขึ้นก็ไปรับแล้วเนี่ยถ้าคุณทำโกศาท่านก็มารับเรียบร้อยหลวงพ่อก็ได้รับเป็นพระเทพวิสุทธิเมธีฮะต่อมาท่านเจ้าคุณพุทธทาสมรณะโอ้ยมีคนอยากได้นะอยากได้เป็นธรรมโกศาวิ่งเต้นกันโอ้ยจะอยากได้ส่งเรื่องถึงในหลวงในหลวงส่งมาประสังราชทั้งนั้นเก็บซะข่าวลิ้นชักไม่ให้ก็ไม่สมควรจะเป็นเอาเท่านั้นก็พอแล้วเป็นชั้นเทพก็เยอะแยะแล้วเป็นเทวดาก็พอแล้วแล้วก็ตำแหน่งมันก็ว่างอยู่ใครๆที่คุ้นเคยก็ว่าหลวงพ่อนี่ควรจะเป็นธรรมโกศาละโอ้ยมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่ฉันเป็นไม่ได้เขาไม่ให้พวกนั้นเขาก็ไปวิ่งวิ่งเต้นๆกันไปตามเรื่องหลวงพ่อนั่งสบายอยู่วัดท่านนายกยังถามว่าเอ๊ะเป็นไงโทรไปถามกรมการศาสนาให้เลขาคุณด็อกเตอร์เครืองามโทรจะได้ไงท่านเจ้าคุณปัญญาวัชรประธานได้เลื่อนไหมปีนี้ก็บอกได้เลื่อนเลยท่านก็เราดีใจเออได้เรื่องแล้วก็รู้ล่วงหน้าหลายเดือนรู้ข่าวแน่นอนคนเขาโทรมาบอกว่าปีนี้แน่นอนเธออย่าไปเที่ยวควันไร่อีกนะอย่ามาเล่นงานฉันอีกผมอ่านแล้วอ่านจนฉบับแล้วสมเด็จพระสัมปชัญญะเซ็นแล้วเออว่าแน่แล้วจะสมเด็จเซ็นแน่แล้วก็ได้ไปหนังสือพิมพ์ก็เอาข่าวไปลงไปไหนก็มีคนมาแสดงความยินดีเพราะมันชื่อพิมพ์มันไปทั่วประเทศเนี่ยก็จึงมาโอ้หลวงพ่อได้เลื่อนเป็นชั้นธรรมขอแสดงความยินดีด้วยเฮ้ยยังไม่ได้เลื่อนยังไม่ถึงเวลาหนังสือพิมพ์ลงแล้วเขามาแสดงความยินดีกันเออเกิดหน่อยไอ้เป็นมานี่ไม่เออเกิดเป็นพระ ปัญญานันทมุนีนี่เงียบไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจรับแล้วก็ทิ้งไว้วัดมหาธาตุไม่เอาไปเชียงใหม่พวกเชียงใหม่ก็ไม่ได้พอเป็นราชนันทมุนีก็เงียบไม่มีใครสนใจเป็นประเทศวิสุทธิเมธีนิดหน่อยคนพอใจนิดหน่อยแต่พอถึงธรรมโกศาจารย์นี่แม่ทุกคนดีอกดีใจพวกในวัดเนี่ยเขาจัดการกันนะเขาออกเงินเขาเองซื้อผ้ามาประดับโบสถ์ไหมรู้ป่ะเคยกลับมาแล้วว่าใครทำโบสถ์ได้รอกอีกแล้วบอกว่าพระจรินเขาบริจาคซื้อผ้า 5,000 โอ้รวยนี่ตรงนี้เลยนะซื้อ 5,000 มาประดับกันไม่รู้ราแล้วก็กลับไปในโบสถ์ขี้ฝุ่นมากไหมเมื่อวานพวกนั้นเข้าไปปัดกวาดเรียบร้อยปัดกวาดดูดฝุ่นทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปทำหมดสะอาดเรียบร้อยเจ้าคุณเมธีเป็นหัวหน้าดูแลจัดเรียบร้อยก็จะว่ากระทึกหน่อยแล้วก็มีคนเอาดอกไม้ใส่แจกันมาให้หลายอันแล้วนะรกุฏิอยู่แล้วเวลานี้มาให้คนนั่นดีใจคนนี้ดีใจบอกว่าได้เลือดเลือดในใจไว้ไม่เรื่องอะไรที่คนก็ดีใจคือญาติโยมนี่ไปยึดถือเขาแล้วยึดถือว่าอาจารย์ของฉันเขาแล้วนี่มันยุ่งแล้วนะยึดถืออาจารย์ของฉันอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าได้ขึ้นก็ดีใจถ้าหล่นโยมนั่งก็จบไม่ไหวแล้วตันปัญญาเราไม่ได้ขึ้นแล้วหล่นปุ๊บก็ไม่ได้เสียชื่อเลยนี่มันเรื่องธรรมดาโลกกระทำมันก็อย่างนั้นแหละได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขก็ดีใจเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่สบายใจเราไปยึดถือบุคคลใดถ้าบุคคลนั้นเจริญเราก็ดีใจถ้าว่าไม่เจริญตกต่ำเราก็เสียใจเป็นงั้นธรรมดาแต่ว่าหลวงพ่อนี่อยู่ในฐานะที่อยู่ในฐานะที่ระมัดระวังตัวทำแต่สิ่งที่ดีก็สอนก็เรียนว่าคิดดีพูดดีทำดีกับคนดีไปสู่สถานที่ดีๆทำสติ๊กเกอร์ตอนนี้บนไปขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนก็ไปปิดไว้ที่ประตูนี่ยันกันผีนะติดว่าคิดดีพูดดีทำดีกับคนดีไปสู่สถานที่ดีท่านโทรศัพท์ก็ออกแบบเสร็จทำไว้ประจิตใครเอารถยนต์คันใหม่มาให้เจิมเอาติดไว้หน้ารถคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีเวลาเธอจะกลับรถอ่านเช็คก่อน3เที่ยวแล้วขับช้าๆอย่าประมาทแล้วจะช่วยได้สอนก็ไปอย่างนั้นไอเรามันก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีด้วยคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆไว้เป็นเรื่องที่จะต้องทำด้วยเพื่อให้ญาติโยมได้สบายใจตลอดไปสบายใจไปเพราะนั่นพบคุณสัญญาเฮ้ยร่างรูปร่างก็ไม่สวยนี่เข้ามาพบคุณสัญญาท่านก็เลยโอ้แสดงขอแสดงความยินดีที่ท่านอาจารย์ได้เลื่อนมาให้เรื่องเขาให้ทำไมเขาเรื่องเขาให้พวกท่านให้ให้ขอให้อยู่ยืนยืนจะได้เป็นชั้นสุพรรณบัตรเขามั่งแหงมองมันอยู่ที่ท่านอีกแน่จะได้ไม่ได้ไปอยู่ที่ท่านนะขึ้นไม่ขึ้นมาอยู่ที่ช้างท่านช่วยมันก็ได้ไม่ได้ถ้าอยู่มันมาอยู่ไปตามเรื่องทำหน้าที่ไปตามเรื่องเพราะว่าตั้งใจว่าอยู่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานก็ทำไปตามหน้าที่จะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ถ้าได้บ้างก็พอดีใจหรือว่าดีใจกับเขาหน่อยว่าเขาให้แปลว่าท่านปัญญานี่อยู่ในสายตาเขาบ้างเหมือนกับหนังจีนมันว่าไม่อยู่ในสายตาเลยพระบุญกินว่าเธอไม่อยู่ในสายตาแปลว่ามองไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวนี้เขามองเห็นมองเห็นว่าโอ้ท่านปัญญานี่ใช้ได้ก็สบายใจให้กำลังใจว่าจะได้ทำงานต่อไปแต่ว่าไม่ได้คิดมากทำไปตามหน้าที่สอนคนไปพูดไป เคยพูดอย่างใดก็พูดอย่างนั้นอะไรใครทำไม่ถูกก็ติว่าไปตามเรื่องไม่ใช่ว่าเขาให้ยศสูงแล้วไม่กล้าตีกล่าวว่ายิ่งว่าหนักก็ไปอีกนะถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องว่าต้องวิพากษ์วิจารณ์บางท่านก็ไม่ค่อยชอบอะไรหาว่าปากจัดนักองค์นี้เอาไว้ก่อนเลยไม่ได้ ไม่ใช่ว่าได้แล้วปากมันจะบางลงไปหรือมันจะเบาลงไปไม่เบายิ่งหนักก็ไปอีกอะไรมันไม่ถูกไม่ต้องแล้วก็เครียดหนักลงไปอีกเป็นงั้นเพราะอุดมการณ์มันเป็นเช่นนั้นแนวคิดมันเป็นเช่นนั้นก็ต้องทำตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้อย่าโยมทั้งหลายสับสับไว้ด้วยก็ใครจะมาแสดงความยินดีก็ไม่ว่าเลยธรรมดายินดีน้อยให้กำลังใจกันดีกว่าสมัยเริ่มเป็นใหม่ๆไม่มีใครมาแสดงความยินดีเลยท่านปัญญาไม่อยู่ในสายตาเลยเดี๋ยวนี้เรียกว่าคนรู้จักท่านปัญญาก็คนที่ควรขอบใจก็คือวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วพระที่ควรขอบใจมากเมื่อวานพบกันต้องการบอกว่านี่แหละท่านเจ้าคุณนี่แหละที่ได้ทำให้ผมได้ก้าวหน้ามาจนถึงขั้นนี้ปราดีไรทำไงเจ้าคุณนี่ช่วยหลวงเตี่ยหลวงเตี่ยก็เรียกหลวงเตี่ยอยู่วัดโพสมัยนั้นสมเด็จพระโพเป็นสังฆราชหลวงเตี่ยนี่เป็นเลขาชื่ออะไรก็ไปสมเด็จเช่นนั้นเลขาแกก็เอาชื่อท่านเจ้าคุณพัทลุงเป็นพระเอาชื่อหลวงพ่อเป็นรองพระแล้วก็เป็นมาจนบัดนี้แหละได้เป็นรองภาคจนวันนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นภาคเพราะภาคแห่งไม่ตายสักทีได้ก็เป็นต่อไปแล้วก็นึกถึงบุญคุณอยู่ได้บอกมาวันว่ายังนึกถึงบุญคุณอยู่นะไม่ลืมหรอกเพราะว่าท่านเจ้าคุณนี่แหละได้ส่งผมเข้าเลนเรียกว่าเอารถเข้าเลนแล้วมันก็ขับไปตามเลนไม่พลิกไม่คว่ำไปเรื่อยๆมาองค์เข้าเลนแล้วไปพลิกคว่ำเหมือนกันขับไปเผลอพลิกสายท้องเลยอย่างนั้นไปไม่รอดแต่ว่าหลวงพ่อพอเข้าเลนแล้วก็ไปเรียบร้อยคนที่แต่งตั้งก็สบายใจแล้วก็เอาซองใส่ย่ามไม่ซองหนึ่งแสดงความยินดีด้วยมาเปิดดูถวายปัจจัย 2,000 แสดงความยินดี 2,000 บาทจะได้ไม่เคยนะไม่เคยพระในกรุงเทพฯนี่ไม่เคยหลวงพ่อเป็นอะไรก็ไม่ยินดีเฉยๆเจอพบกันก็เฉยที่บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ได้ไปนั้นไม่มีไม่พูดหนักหัวใจมันหนักพูดไม่ออกพูดไม่ออกเมื่อวานก็พบหลายองค์ไม่เคยพูดนั่งเฉยๆชาวบ้านชาวเมืองบอกโอ้แสดงยินดีกับหลวงพ่อด้วยที่ได้เลื่อนชั้นวันนี้แต่พระไม่ค่อยแสดงเป็นผู้หนักแน่นเหลือเกินไม่แสดงไม่ยินดียินร้ายไม่แสดงความดีเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลวงพ่อมันไม่ค่อยได้เข้าสังคมทำแต่หน้าที่กับพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปหาไม่มีเวลาหมดแต่ไปสอนคนไม่ได้ไปหาแต่เป็นคราวนี้ก็ต้องไปหาหนึ่งต้องไปนมัสการพระสังฆราชเตรียมหนังสือไว้โอ้ยใหญ่ถวายพระสังฆราชไม่เอาดอกไม้ดอกไม้นี่มากี่วันก็เหี่ยวแต่หนังสือมันอยู่นานเอาไปถวายเอาไปถวายสมเด็จพระสัมพยาด้วยท่านเป็นอาจารย์เคยสั่งเคยสอนมาบาลีเซียนที่นั่นก็ระลึกถึงพระคุณท่านต้องไปแสดงคารวะไปทุกทีจะได้เลื่อนแล้วก็ไปทุกทีท่านก็ไม่พูดมากว่าดีเหมือนกันนะแต่เป็นให้เขามั่งเป็นเมื่อคราวก่อนเป็นราชคณะก็ไปไหว้ท่านนะดีเหมือนกันนะแต่เป็นให้เขามั่งท่านว่าท่านนะของอื่นก็เฉยๆไม่ก็อย่างนี้แต่ว่าสมเด็จวัดสะเกษนี่มานะตอนเลื่อนเป็นพระเทพนี่มากลางคืนเอาดอกไม้ใส่ยังวางอยู่ที่กุฏิเป็นดอกทานตะวันยังอยู่ใส่แจกันวางอยู่ยังไม่ไปไหนท่านเอามาให้ขอบใจท่านบอกว่าไม่ต้องมาไม่มาเดี๋ยวใครจะว่าขอบคุณ แล้วแกก็มาแสดงความยินดีให้ฐานะเป็นชาวภาคใต้ด้วยกันก็ใช่ไหมเอาละโยมพูดมาก็สมควรเวลาเลยไปแล้วตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจอธิษฐานใจอวยพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคาพยาธิทุกเมื่อด้วยเชิญ